Lectio epistolae beati Pauli apostoli ad Colossenses. Fratres, non cessamus pro vobis orantes et postulantes, ut in plea mihi agnitione voluntatis Dei, in omni sapientia et intellectu spiritali. Ut ambulatis digne Deo per omnia placentes, in omni opere bono fructificantes, et crescentes in scientia Dei. In omni virtute confortatis secundum potentiam claritatis eius, in omni patientia et longanimitate cum gaudio, gratias agentes Deo Patri, qui dignus nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine, qui eripuit nos de potestate tenebrarum, et transtulit in regnum Filii dilectionis Sue, in quo habemus redemptionem per sanguinem eius, remissionem peccatorum.